qardaş.
Qarabağsınız məni. Mən nə eləmişəm?
Get Malik qardaş, get. Sən ya kişi, fərq etməz, get. Get.
Həq sənindir Murad. Həq sənindir. Bu şəhərdən qaç. Burada hər nəyi bir qərə pula satırlar. Adamı da bir qərə pula satırlar. Qaç, canını qurtar Murad, qaç.
Təəssüf, təəssüf ki, çox geç sözünə yetişdi, yollamış, çox geç.
Rollarda Şahid Müçtəhidzadə, Keyvan Pürmühəmməd Təqi, Mircəlil Mirhəmidzadə, Solmaz Məliki, Heyman Əbdullahi və Əmin Rəsul. Səs mühəndisi Səid Qubadi, prodüsör assistenti Ali Nuri, rejissor və prodüsör Amin Rasuli. Cümə günüdür, dekabrın 29-u, dey ayının 8-i, Cəmad Yusani ayının 15-ci günü. Aran Radiosi stüdyosundan mən Muhammed Azari sizinləyəm, səs mühəndisimiz Cənab Cəfəri Yefirot anlan verilişlərimizi səsləndirirlər. Bəli, səs mühəndisimiz mənə işarə edir ki, digər bir verilişimiz efirdə olacaq, səsləndirəcəyik abidələr başlıqlı verilişini.
Abidələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının gözəl və sevimli adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun. Hörmətli dinləyicilər, siz Abidələr verilişini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanın başdan başasında mühüm və dəyərli olan tarix boyu etibar qazanan abidələr və türbələrin sayı çoxdur. Biz bu növbəti verilişlərdə təlaş edirik, vaxt olduqca müxtəlif abidələr və türbələr haqqında sizə məlumat verək. Ancaq yəqin ki, bu sahədə siz də bizə köməkçi olmalısınız. Hörmətli dinləyicilər, əgərsə bir abidə haqqında ki, bizim verilişdə hələ ona aid məlumat verilməyib, veriliş aparmaq istəyirsiniz, bizə buyurun və biz də çalışaq, tavanımız qədər siz istədiyiniz abidə haqqında məlumat verək. Digər tərəfdən, bizə yardımcı olun və öz mahalınızda və öz yurdunuzda olan abidə haqqında bizə məlumat göndərin ta, elə sizin adınızla o abidə haqqında veriliş aparaq. Bizim əlimizdən tutun, dostlar. Əziz dinləyicilər, verilişimizin haqqında hər fikir və təklifiniz olsa, bizimlə əlaqə saxlayıb öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bizim digər əlaqə körpülərimizdən biri də elektron poçtudur. Elektron poçtumuz bundan ibarətdir. radio.aran@gmail.com Siz bu elektron poçt ünvanımıza eləyə bilərsiniz verilişimiz haqqında olan sözlərinizi, səsli fayllarınızı, videolarınızı və həm də mesajlarınızı yazıb bu interneti vasitə ilə bizə göndərəsiniz. Ərdəbil ustanı İranın şimal-qərbində bir bölgədir. Tarixi və böyük İslam şəhəri olan Ərdəbil də bu bölgənin mərkəzidir. Coğrafiya sahəsi 1800 kilometrdir. Ərdəbil bölgəsinə Ərdəbil şəhəri, Xalxal, Meşin şəhər, Germi, Biləsuvar, Parsabad, Nəmin və Nir rayonları daxildir. Əhalinin 48% şəhər və 51% kənd əhalidir. Qalan hissəsi isə köçəri tayfalardılar. Bölgənin neçə rayonu Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddi var. Araz çayı İran-Azərbaycan sərhəddin çox yerlərdə uzunluqdan təşkil edir. Burada Aslanduz Biləsuvar köməyi ilə bölgə Azərbaycan Respublikası ilə əlaqə yaradır. Ərdəbil-Astara yolu Heyrandan keçir və Ərdəbili Rəşt, Qəzvin və Tehran ilə birləşdirir. Ərdəbilin müxtəlif coğrafi və iqlimi şəraiti var. Ərdəbil bölgəsi əsasən dağlıq hissədən ibarətdir. Bölgəni məşhur Savalan, Talış və Bozquş dağları əhatə edir. Hörmətli dinləyicilər, indi isə verilişimizin eksperti Cənab Əsgəri ilə bir telefon bağlantımız olacaq. Cənab Əsgəri, salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Biz Aran Radiosundan, bəli, Abidələr bəli. Verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bizim verilişdə çalışırıq ki, Abidələr haqqında hörmətli dinləyicilərimizə məlumat verək. Bu həftəki verilişimizdə Nəmin Abidələri haqqındadır. Mən istərdim ki, siz də elə bu sahədə bizə və bizim hörmətli dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz.
Xahiş edirəm.
Buyurun.
Nəmin məntəqəsi Kəbəzla Ərdəbilin 25 kilometrində vaqidir. Özü üçün bir qədimi tarixdən bərxurdardır. Əgər istəyək qozəşdə tarixinə biz işarə eləyək, doğranı qəbul edək, milad varımız bizim məntəqədə. Muntaha mən müasir tariximizə Kəbəzlə, müasir demək olmaz, doğrayı Kəbəzlə qərni həftumun tarixinə mən işarə eləyəm.
7-ci qərində
bəli. Bizim məntəqədə bir dənə boqa var, be namı boqa Pir Bədrəddin. Ki Nəminin özündə bu be namı Şeyx Bədrəddin tanınır. Bu soflardan pirlərdən iki doğru Kəbəzlə, doğru qərni həftumda burada bu məntəqədə yaşayış eləymiş, zindəcə eləymiş. Bunun asarı ki qalıbdır burada, bundan bir dənə kitab qalıbdır, mütəəssifana uçsaba dəstdə tapamamışmış, be namı kitab-ı məhzəb. Pir Bədrəddinin bir dənə oğlu varmış, be namı Zeynəddin və onun da bir dənə nəvəsi varmış, be namı Hazı Hüseyni birisi, ki məntəqəyə birisdə zindəcə eləymiş.
Bəli.
Pir Bədrəddin Şeyx Səfi ilə irtibat var imiş. Doğru ki, Şeyx Səfinin zindəcə naməsində kitab-ı Səfət-ü Səfada belə yazır ki, Pir Bədrəddin az mərdan-ı niçin ruzu qarıdır və donvali bir dənə fərdi ki, təması vardır, Pir Bədrəddin ilə irtibatı varmış. Yəni, Pir Bədrəddinin də əsli dadran irtibatı varmış Şeyx Səfi ilə. Pir Bədrəddin Qotbəddinin muridlərindən imiş. Pir Qotbəddin də məntəqə Astarada yaşayış eləymişim də geləymiş və bunun irtibatında bizim məntəqədə Baba Roşan vardı. Baba Roşan Nəminin şimal tərəfində Rustay Qəşeyranın yoxunluğundadır.
Bəli.
Bir ehtimal deyirlər ki, Baba Roşan, ki orada bir Rusta da varmış, Baba Roşan Şeyx Zahid Cilanın dədəsiymiş. Dər kitab-ı tarix və qam astara bu məsələ gəlibdi. Hala nə qədər tarixi vaqiyyəti vardı, bunu təxmin edirik. İnşallah bu Roşan olsa məntəqimiz üçün böyük bir vaqiyyəti tarixi.
Aydınlaşacaq. Bəli.
Bir dənə də boqa, üzr istəyirəm, bir dənə də boqa Nəkəranda vardı. Benamı Pirləng məlumdur ki, bu Pirləngin ziyarətinə məzun gedərdik. Xudu Nəmindən hətta gedərdilər və bu getməklərdə ildə hamı və şəhrin Nəminin əhalisi iki dəfə Pir Bədrəddinə, bir dəfə, iki dəfə də Baba Roşanə ziyarətə gedərdilər. Bu, əz babətə bu üç dənə ki, bizim xod Nəminimizdə vardır.
Nəmin şəhrinin içindədirlər.
Bəli, Nəmin şəhrinin özündə və yoxun homəsində.
Nəmin əhalisi, cənab əskəri, bu türbələrə necə hürmət qayıldılar?
Qəblən Vesla, bu unvanı bir dənə qobdu Vesla ziyarət idi Nəmində. Bir miqdar bizərlə Vesla orada imkanat civarıdır. O imkanatlar bir miqdar. Yəni bir miqdar kəmlotu yolu, məxsusən Pir Bədrəddinin orində Nəminin yolun çəkəndə mütəəssifanə buna baha verməyiblər və bunun doğruvəri ki Vesla var idi. O doğruvəri getməklə bizərlə məhdudiyyət tapıbdır. Yəni balazalaşıb. Yəni bir böyük qostərdə Vesla qəbristanlıqdır. Görəsində səngahı Vesla nirişdə. Ənvayı Vesla müxtəlif əşxasların aramqahı vardır ki, mütəəssifanə olar. Hamısı deyindən gedir, bəli, xod şeyxin qəbri mövzus deyəmiz.
Sizi sağ olasınız, cənab əsgəri, biz təşəkkür edirik. Bugünkü verilişimizdə sizin izahatınızdan, məlumatınızdan çox faydalandıq. Biz ayrı bir verilişdə yenə də Nəminin ziyarətgahları və türbələri haqda sizin məlumatlarınızdan faydalanacağıq. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz davam tapır. Demək, Ərdəbil indiki dövrdə bölgənin ən iri və mühüm şəhərlərindən biridir. Burada çoxlu tarixi abidələr mövcuddur ki, əsasən Səfəvilər dövrünə aid olur. Ərdəbil şəhərindən əlavə, bölgənin başqa şəhərlərində də çoxlu abidələr var. O cümlədən Nəmin, Nir, Xalxal, Meşkin, Muğan və başqa yerlər. Bildiyiniz kimi, Abidələr verilişi də çalışır, elə haman bu abidələri siz əzizlərə tanıtdırıb bu sahədə məlumat versin. Ərdəbil ustanının gözəl tarixi abidələri, özünə məxsus memarlıq ənənələri, müqəddəs məscidləri, qədim körpüləri Ərdəbilə xüsusi əzəmət verir. Təcarət mərkəzi olan Ərdəbil bazarı xüsusi memarlıq tərzi də tikilmişdir. Savalan dağının ətrafında gözəl təbii vadilər, sərinin bulaqları turistlərin istirahətinə yazda və yayda yaxşı şərait yaradır. Ərdəbil ustanının abidələri və onların ətrafında yaradılan istirahət zonaları beynəlxalq turizm standartlarına uyğundur. Bölgənin Azərbaycan Respublikası ilə sərhəd olması Ərdəbilin iqtisadiyyatına və turizm inkişafına böyük təkan verib. Hörmətli dinləyicilər, əfsuslar olsun ki, yenə də verilişimizin vaxtı sona çatdı. Vaxt az olur və məlumat və izahatlar burada çatmır və ayrı bir verilişlər istəyir ki, bu haqda və digər abidələr haqqında sizinlə danışaq. Biz ayrı bir verilişdə Şindan qalası haqqında artıq məlumat vermək istəyirik və sizdən istəyirik ki, yenə də bizim verilişin dinləyicisi olasınız. Ayrı bir verilişə kimi sizi bir olan və mühriban Tanrıya tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.
Mehriban dostlar, siz Aran Radiosuna qulaq asırsınız. İlk efirimiz sizinlədir, mehriban dinləyicilərimiz. Aran Radiosunu müxtəlif vasitələrlə eşidə bilərsiniz. FM-dən, Orta Dalğadan, Peyk-dən. FM dalğalarımız 88.5, 101.3 və 101.9-dur. Orta dalğalarımız isə 1323 və 702 MHz. Peyk ünvanlarımız İran Səhət yaxud Bədr 5 şərqi 26 dərəcədən bizi dinləyə bilərsiniz. İnternet portalımızın unvanı da parstoday.ir/azeridir. İlk efirimizin davamı var, bizdən ayrılmayın. Aran Radisi ilk efirini davam etdirərkən Yavər Nüdrətinin hazır edib əlimizə çatdırdığı özəl reportaj başlıqlı verilişini səsləndirəcək. Yavər Nüdrəti hər cümə günü bu verilişlə efirdə olur. Buyurun dinləyin.
İranların müştəliyində və Batum şəhərində yerləşən konsul binasında təşkil olunacaq. Sesinin təşkilatları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış.
Ciddi danışıqlardan sonra yaxşı enerjiyə əsaslanan işlərə də start verilir. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan
enerjiyə də... Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt Peterburqa səfərinin ilk günündə...
Rusiyanın sərhədlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkəli iqtisadi krizisin yaşandığını
təmin qalmağa məcbur oldum. İndi isə dostuna qayıtdığıma görə çox şadam. Tübrüsdə yaşayıram.
Azalma tempi bu cür davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər.
Ransızlar Respublikasının radiosu Bakı.
Özəl reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə siz əzizləri mən yenə də salamlayıram. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən tanışıq aparacağım. O cür ki, bilirsiniz, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması ilə əlaqədar beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən təşəbbüslər davam edir və Azərbaycanla Ermənistan bir-birləri ilə danışıqlarını davam etdirirlər vasitəsilər olmadan və son olaraq Azərbaycanla Ermənistan dövlət arasında birbaşa əldə edilmiş anlaşmaya əsasən Azərbaycan Ermənistanın 32, Ermənistan isə Azərbaycanın 2 əsirini azad elədi və sərhədlərin delimitasiyası ilə əlaqədar da tərəflər arasında iki ölkə sərhədlərində yenə də vasitəsizlər olmadan müzakirələr həyata keçirildi. Ta sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası həyata keçirildi. Verilən məlumatlara əsasən sülh müqaviləsinin imzalanmasından ötürü tərəflər arasında təkliflər qəbul edilibdi. İlkin olaraq təkliflər qəbul edilib. Bir sıra məsələlər o cümlədən qaçqınların ölkələrə qayıtması ilə əlaqədar Ermənistandan qaçqın düşmüş azərbaycanlılar və Azərbaycandan da qaçqın düşmüş ermənilərin Qarabağa qayıtması ilə əlaqədar müzakirələr sülh müqaviləsi imzalanandan sonra davam edəcək. Bu barədə mətbuata məlumat verilibdir. Lakin hal-hazırda Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərində qoşunların yerləşdirilməsinə şahiddir. Bu isə Ermənistana havadar olan ölkələri, o cümlədən Fransanı narahat edir. O cür ki, bilirsiniz, Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqların birbaşa həyata keçirilməsini qərb ölkələri, o cümlədən Fransa istəmir. Fransa istəyir ki, bu mövzuda öz fəallığını nümayiş etdirə və hər tərəfli şəkildə Ermənistanın yanındadır və artıq Azərbaycanı bir neçə dəfə hərbi əməliyyatlarla da hədələyibdir və hal-hazırda Fransa Ermənistanı hər tərəfli şəkildə silahlandırmaqla məşğuldur və ən yeni və modern silahlar Ermənistana Fransa tərəfindən və Hind tərəfindən verilir və Azərbaycanın da sərhədlərə qoşun yığması sözsüz ki, Fransanı narahat edir. Bəli, Fransanın həm mövqeyi ilə əlaqədar Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev adına keçirilən beynəlxalq konfransda mövqe bildirib Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu mövqeyini və qoşunların sərhədlərdə olması ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da öz mövqeyini bildirib bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm. Ardınca isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev də Azərbaycanla Ermənistan münasibətlərinin son perspektivləri haqqında bizimlə müsahibə edib bərabər hamınızı birlikdə bu müsahibələri dinləməyə dəvət edirəm.
Fransa prezidenti bir televiziyaya verdiği müsahibələrindən birində müəmmalı və qəbul edilməz sözlərdən, ifadələrdən istifadə etdi, Azərbaycan ünvanına bunu söylədi və beləliklə özünü prosesdən ayırdı. Çünki bu tam aydın idi ki, siz, əgər siz neytralsınızsa, neytrallığını itirirsinizsə, siz onda artıq vasitəçi ola bilmərsiniz. Bu şansı əldən buraxırsınız. Ona görə neytral olmalısınız. Və bununla bağlı müxtəlif səbəblər var idi. Lakin bu halda artıq vasitəçi olmaq şansı əldən buraxıldı. Və biz rəsmən bəyan etdik ki, biz bunu artıq düzgün və yaxud da münasib hesab etmirik ki, Fransanın hər hansı bir nümayəndəsi Ermənistanla Azərbaycan arasında normallaşdırma prosesində iştirak etsin. Buna görə, həmin bu məxsusi səbəbə görə mən Granadaya getmədim. Lakin Granadadan əvvəl həmçinin Kişinyov var idi. Kişinyovda isə
Həmçinin
Almanyanın kansleri Olaf Scholz iştirak edirdi. Mən dedim, əgər siz, biz sizə lazım olsa, bəs siz deyərsiniz. Yəni, o bunu belə söylədi. Yəni, bu da düzgün bir yanaşma idi. Onlar özlərini mütləq olaraq bu prosesə daxil etmək istəmirdi. Oktyabrın 5-də Granadanın Granada toplantı nəzərdən tuturdu və həmin vaxtı parlamentdə Azərbaycanla bağlı müzakirələr, dinləmələr təşkil olundu. Onlar bilərəkdən belə bir anti-Azərbaycan qətnaməsinin qəbul edilməsini planlaşdırır ki, yəni həmin vaxt mən Granadada olduğum zaman bu qətnamə qəbul olunsun və Azərbaycanla bağlı bununla öz mövqeyini göstərsinlər. Və bu səbəbdən mən ora getmədim və birinci səbəb məhz Fransa ilə bağlı idi. Və növbəti səbəb onunla bağlı idi ki, buna hazırlıq yox idi. Yəni, bu antiterror əməliyyatından sonra bu görüş 2 həftədən sonra baş tutmalı idi. Və beləliklə vəziyyət yerdə tam dəyişdi. Yəni, əgər belə olardırsa, bununla bağlı hazırlıqlar olmalıdır. Onda hansı bir sənədi biz və yaxud hansı bəyanatı qəbul etməliydik? Yəni, bununla bağlı heç bir şey yox idi. Heç bir informasiya yox idi. Bu səbəbdən mən iştirak etmədim. Lakin mən çox təəccübləndim. Onlar bu görüşü mənsiz təşkil etdilər. Yəni, bu sanki mən özüm öz toyumda iştirak etmədən məni bunlar toyum etdilər, evləndirdilər. Yəni, necə bunu etmək olar? Yəni, onlar bu Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılmasına bağlı qətnaməni necə qəbul edərlər ki, mən özüm orada olmayım?
Ermənistan-Azərbaycan sərhədi, burada biz hamımız bilirik ki, açıq suallar var. İki ölkə arasında sərhəd delimitasiya olunmayıb. Bu proses həyata keçirməlidir. Bu, kifayət qədər texniki və mürəkkəb bir prosesdir. Və tam sərhəd üzrə razılıq olmayan bir zamanda qoşunların sərhəddən geri çəkilməsi və həmin o qoşunlar geri çəkilən ərazidə nə baş verir? Kim zəmanət verə bilər həmin o ərazinin təhlükəsizliyini, kim zəmanət verə bilər ki, sabahları hansısa tərəflərdən biri, deyək ki, bir yenidən mövqeyləri tutmur. Kim buna, kim bu prosesi müşahidə edə bilər? Deməli, burada məntiqli bir nəticə ondan ibarətdir ki, deyilən söz tam deyil. Yəni, bu qoşunlar geri çəkilsin və bu təklifin başqa bir davamı da var idi, hansı ki, Azərbaycan tərəfi üçün təbii ki, qəbul edilən deyil və mən burada bir neçə elementi də Ermənistan tərəfindən yadına salmaq istərdim. Birinci məqam ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycan ordusu Azərbaycan sərhədlərini qoruyur və istənilən ölkənin ordusunun onun sərhədlərini qorunması bu tamamilə normaldır, tamamilə qəbul olunandır və məntiqlidir.
sülh sazişi üzrə tərəflərin bir-birinə təqdim etdiyi təkliflər əvvəllər Ermənistan tərəfindən uzun fasilələrlə cavablandırılırdı. Bəzən bu fasilələr 6 aya qədər gedib çıxmışdı keçən ay. Yəni, təklifləri vermişdi, 6 ay cavab gəlmirdi Ermənistanda. Son təkliflərdə isə 2 ayı qədər bir 40 gün təxminən səhv eləmirəmsə belə bir rəqəm deyilmişdi. 40 gündən sonra Ermənistan tərəfi cavablandırdı. Amma ən azından indi bizim müşahidə etdiyimiz odur ki, artıq cavablandırmalar arasında müddət qısalıb. Bu nədən xəbər verir? Deməli, bir çox bəndlər və yaxud da bir çox məsələlər artıq razılaşdırılıb. Sadəcə bəzi bəndlər üzrə detallar, elementlər və yaxud da mexanizmlər, alətlər razılaşdırılıb. Ən azından ümid edirik ki, biz yaxın bu ili dem olmasa da gələnin əvvəlində əsaslı bir sənəd imzalanacaq. Çünki sülh sazişin imzalanmayana qədər xidmət edən, yəni ərazidə xidmət edən hərbiçilər arasında da belə deyək, insidentlərin ola biləcəyi ehtimalı daim böyük qalır. Çünki əskər də hiss edir ki, ölkələr hələ barışmaz mövqe edərdilər. Və o tərəf, əks tərəfdən mənə atəş var. Amma sülh müqaviləsi olduqdan sonra, hə, ola bilər, atəş kəs pozulsun. Amma bunu artıq araşdırılıb məntiqi sonluğuna çatdırılacaq bir məsələ olduğuna əskərdə inam yaranır, hərbisi də inam yaranır. Ona görə də müsbət hadisələri gözləyir. Alin Siminyanın da verdiyi açıqlamalardan məlumdur ki, Ermənistan tərəfi artıq Azərbaycanla birbaşa kontaktlardan çəkinmir. Eyni zamanda Vaşinqton və Moskva formatlarında da görüşlər davam edəcək. Xarici İşlər Nazirliyinin səfərləri var. Gözləyək, yaxşı xəbərlər gözləyək, ümid eləyək ki, onlar olacaq. Bu olmadan Ermənistan dalanda qalmaqda davam edəcək. Bunu özləri də anladılar ki, Zəngəzur dəhlizində kəşki gecikməyəydilər. Birilərinin kənardan verdiyi, xüsusilə də qərbdən, qərbin Rusiyanı mühasirədə saxlamaq, belə deyək, Rusiyanın çıxışlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Ermənistana təzyiqlər göstərdi və onlar da əvvəlcə Zəngəzur dəhlizində çox müsbət yanaşırdılar. Sonra yavaş-yavaş bundan, yox biz dəmir yolunu açarıq, avtomobil yolu qalsın, olmasın. Yox bu bizim nəzarətimizdə olsun, yox eksteritorial olsun. Baxın, birgə bəyanatda Paşinyanın imzaladığı sənəddə eksteritorial sözü varmı? Xeyr, yoxdur. Orada yazılıb, Azərbaycan ilə Naxçıvan arasında maniyyəsiz iki tərəfli hərəkət. Orada 100 dənə, lap 50 dənə, nə qədər istəyirsən, məntəqə qur, amma maniyyə göstərmə. Yəni, oradan keçən Azərbaycan maşınını dayandırma. Oradan keçən Azərbaycan yükünü yoxlama. Çünki bu yük Azərbaycandan Azərbaycana gedir.
Əziz və hörmətli arama düşünün dinləyicilər, özəl reportaj görüşünü bu bölümdə prodüksiyona getdi. Hələlik isə mən siz əzizlə sağollaşıram.
Gözəl gündür bugün, cümə günü. Əla bir gün. Bir gün ki, bağlıdır əsrimizin imamı, Hazret İmam Mehdiyə Cəlallah Ta'ala Fərəcül Şərifin adı ilə. Gəlin birlikdə, qollarımızı göyə qaldırarkən o Həzrətin tezlikcən zuhuruna dua edib, yək Allahumma əccilli vəliyyi kəl fərəc. Amin, ya Rəbbəl aləmin. İtaət ibadət anlarıdır. Cümə günü dinimizdə gələn ali günlərdəndir. Belə gündə bir-birimizi dualarımızda xatırlayaq. Davam etdirəcəyik ilk efirimizi hörmətli dinləyicilərimiz. Efir İran İnkişaf Ərəfəsində başlıqlı verilişimizlə davam ediləcəkdir. Bəli, cümə gününə ayrılan verilişlərdən biridir. Gözəl bir proqramdır ki, birlikdə onu dinləyəcəyik.
İran inkişaf ərəfəsində. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran radiosunun dinləyiciləri İran inkişaf ərəfəsində. Verilişinin bu bölümündə mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışacağım. Bugün isə verilişimizə təyin olunmuş mövzu İranın sənaye sahəsində əldə etdiyi inkişaflardır. O cür görürsünüz, hal-hazırda dünyada bütün sahələr sənaye ilə birbaşa bağlıdır. Yəni, sənayesiz bir sahədə inkişaf ya hansı izlə nailiyyət əldə etmək mümkün deyil. Kənd təsərrüfat sahəsində, ya başqa sahələrdə, su resursları sahəsində, neft sahəsində, başqa-başqa sahələrdə sənayedir ki, birinci sözü demiş olur və əgər hansı izlə iş sahələrində, sənaye sahəsində imkanlar məhdud olsa ya imkanlar olmasa, orada hansı izlə bir inkişafın əldə etməsi absurd. İran İslam Respublikası İslam İnqilabı qələbə saldıqdan bəri sənaye sahəsində böyük-böyük nailiyyətlər əldə edib. Hal-hazırda 24 milyon şəxs sənaye sahəsində İranda işləyir. Nümunə olaraq İranın Ərdəbil vilayətində İslam İnqilabı qələbə saldıqdan sonra sənaye fabrikaları barmaq sayı qədər olardı. Lakin hal-hazırda Ərdəbil vilayəti yox, bəlkə Ərdəbil vilayətinin şəhərlərində yüzlərlə sənaye fabrikası fəaliyyət göstərir. Sənaye şəhərciyi qalibində və kompleks salında müxtəlif kənd təsərrüfat məhsullarına birbaşa bağlı olan məhsullar elə həmin sənaye fabrikalarında istihsal edilir. Demək olar ki, metal sahəsində də Ərdəbil vilayətində neçə-neçə zavodlar fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, İran İslam Respublikasında elə bu metal sahəsində, avtomobil istehsalı sahəsində, sonra kənd təsərrüfat məhsullarının birbaşa əlaqədə olan sahələrdə sənaye fabrikaları birinci sözü demiş olur. Və görürük ki, hal-hazırda yaxın şərq ölkələrində İran sənaye sahəsində birinci ölkədir və dünya sahəsində isə demək olar ki, ilk onluqlarda yerləşib İran İslam Respublikasının adı. Bu isə hər bir İranlı üçün böyük fəxridir və böyük şərəfdir ki, sənaye sahəsində bizim dünyada deməyə sözümüz vardır. Bugün isə bu mövzu ilə əlaqədar daha ətraflı verilişimizin eksperti və universitet müəllimi Dr. Fazil Məhəmmədi ilə danışıq aparıb Ağay Fazil Məhəmmədinin fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini ətraflı şəkildə öyrənəcəyik. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun.
inkişafında büyük bir nəqş ve rol ifa edir. Yani üç sahədə, üç bölümdə ki biz iqtisad bölülür, sənət, kənd təsərrüfatı ya əkinçilik, kişavəzi və dam pərvəri, maldarlıq. Yani biri sənətdir, biri kənd təsərrüfatıdır, biri də xidmət sahəsidir. Ki bunların hər biri müşəxəsən sabah gətirəndə rəqəmləri bəlli olur ki, nə qədər səhmləri və nə qədər rolu və nəxşi var iqtisadda. Deməliyəm ki, ələn İranın iqtisadında sənətin səhmi, biz deyoruz da, toluda naxalisi milli, yəni...
Naxalisi milli istihsal.
Bəli, naxalisi milli istihsal da sənətin səhmi 30%-dir.
Bəli.
Bu hədəf, qüzarik olub ki, o hədəfə çatılmağa deyirlər ki, 37%-a gərək nəhayətdə yetişə.
Bəli.
Xidmət sahəsində və xidmətin səhmi bu naxalis istihsal, milli istihsalda 53%-dir. Və kənd təsərrüfatı ya əkinçilik və maldarlıq da 11.7 sədumiz dərsət faizdan üçüncü yeri tutur.
11.7%.
Bəli, yəni budur ki, görüyor, sənət dərvaqə İranın iqtisadında üçdən birin yədək təki, yəni öhdə götürübdür və xidmət verir.
Şamil
yəni,
olur,
sənət. Bəli. Bəli, sənətə şamil olur. Ki, yine de mən əgər istəsəm alahi bəxşlərdə və alahi sahələrdə sizə hesab verəm və rəqəm verəm, bəllidir ki, burada da elə yine de sənətin rolu və nəxşi çox dəyərlidir.
Bəli.
Bu iş sahəsində, ki, biz diyor ki, iş və işsizlik sahəsində baxsız, yenə də bu sabah rəqəmi sənətin iş sahəsində 33%-dir. İqtisadda, yəni işləyənlər.
İşləyənlərə.
Bəli. Ki, 33% sənətdə məşğuldurlar, işləyirlər.
Bəli.
Ərz eləməliyəm ki, əkinçilik sahəsində də 34% və xidmət sahəsində də 48%. Yəni, bəli, random ya orta hesab çıxardanda bu rəqəmi biz görürük.
Bəli.
Yəni, bu nişan verir ki, bizim sənətimiz nəxşi çox dəyərlidir və ərzişlidir və gedə-get. Gələcək illərdə də o siyasət və kalan siyasətlər ki, dövlət qurubdur, həsmən bu fikirdədir ki, bunun səhmin, bunun nəxşin və bunun rolun İranın iqtisadında və İranın inkişafında artıqraq biz görək.